Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και να επισημάνουμε τα σημαντικότερα θέματα για να τα σχολιάσουμε. Ξεκινώ από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Διαγραφές και πρόστιμα για τους βανδάλους στον ΑΕΗ είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Ακόμη απειλές για θερμό επεισόδιο από Ισραήλ προς Τουρκία. Το θέμα που σας έλεγα πριν, που έβγαλε ο συνάδελφος Μιχάλης Ιγνατίου. 158 μέτρα για τη βία των ανηλίκων. Νομική προστασία σε εκπαιδευτικούς. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Αποτρόπαια σχέδια του Ισραήλ με τη στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιμός, εκτοπισμός και κατοχή της Γάζας με νέο λουτρό αίματος. Να διακοπεί τώρα», γράφει ο Ριζοσπάστης, «κάθε στρατιωτική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή με εμπλοκή και της Ελλάδας». Ακόμη κυβερνητική στρατηγική για τη βία και παραβατικότητα ανηλίκων, έμφαση στην καταστολή, στο απειρόβλητο οι πραγματικές κοινωνικές αιτίες, λέει η εφημερίδα. Και, πάντα από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη, φοιτητικές εκλογές 14 Μάη, κάλεσμα στους πρωτοετείς, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς με πανσπουδαστική πρώτη ξανά, γράφει ο Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Οι 11 ετοιμάζουν χτύπημα για τα μικρά οικόπεδα». Σφυροκόπημα χωρίς τέλος στο Μαξίμου εκ των Έσω και νέο αντάρτικο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Ακόμη πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, Συμβούλιο της Επικρατείας, συνταγματικό το τεκμαρτό εισόδημα. Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των ελευθέρων επαγγελματιών. Και μπαράζ κατασχέσεων έρχονται πάνω από 4.800 πληστηριασμοί το Μάιο. Ακόμη, δημοσκόπηση, το 62,4% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια δημοσκόπηση, διαβάζω στην τελευταία σελίδα της Κόντρα, θετική γνώμη για την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει και το 26,4% του συνόλου των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Αξιοσημείωτο, γράφει Κόντρα, είναι πως το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της πλεύσης ελευθερίας σε αυτή τη δημοσκόπηση, που λένε δηλαδή ότι να επιστρέψει ο Τσίπρας, φτάνει το 42,9%. Τα νέα έχουν τίτλο «Τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, τι θα γίνει με έμφυα, τεκμήρια και ενίκεια». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω «Αποκαλυπτική έρευνα των Financial Times, οι φωτιές θα φτάσουν στο κέντρο της Αθήνας. Τι είναι το φαινόμενο της καθιστής πάπιας και ποια στοιχεία κάνουν την πρωτεύουσα ιδιαίτερα ευάλωτη. Πόσοι φλόγες μπορεί να φτάσουν ως την Πανεπιστημίουπολη. Τι διδάσκει η περισσινή εμπειρία στο πάτημα Χαλανδρίου». Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Μέτωπο Κύπρου-Ισραήλ κατά Μητσοτάκη». Αγανάκτησαν, λέει η εφημερίδα, με τις συνεχείς υποχωρήσεις στην Τουρκία. Τελεσίγραφο στον Κυριάκο να μην κάνει πίσω για το κρίσιμο ενεργειακό έργο. Η ελληνική απουσία είναι δηλωτική της φοβικότητας της κυβέρνησης, λέει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη, σημειώνει η εφημερίδα, συναντήθηκαν και συμφώνησαν να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες για το καλώδιο μεταξύ των δύο χωρών και να πέσουν υπογραφές το 2025. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω πανικός και απειλές για τα μαϊμού βίντεο από Καπερνάρο και Πορτοσάλτε. Νέες απαντήσεις έδωσαν οι τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Κοινωνική εργασία προς γνώση και συμμόρφωση». Όλο το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανήλικης βίας. Περιλαμβάνει 29 πολιτικές, 69 δράσεις, ενώ θεσπίζονται 38 δείκτες παρακολούθησης. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι γονείς να μιλούν με τα παιδιά τους. Σε εφαρμογή το Kids Wallet, πώς λειτουργεί το ψηφιακό εργαλείο γονικού έλεγχου. Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες να στηρίξουν το καλώδιο, γράφει η απογευματινή. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο, αιτήσεις για 2.842 προσλήψεις». Ακόμη, το σχέδιο για μειώσεις στους φόρους ακινήτων. Τι βρίσκεται στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών. Στον Πέτρο Μολυβιάτη είναι αφιερωμένο το πρωτοσέλιδο της Εστίας σήμερα. Άγνωστες πτυχές από την πολυκύμαντη διαδρομή του σοφού της διπλωματίας μας. «Είχε το έθνος βαθιά μέσα του» είναι ο τίτλος της Εστίας. Οι αθέατες συγκρούσεις του Πέτρου Μολυβιάτη με Αμερικανούς πρέσβεις. Μην διανοηθείς ποτέ ξανά. Η στήριξη στην ΕΟΚΑ, η απέλασή του από την Σοβιετική Ένωση, ο ρόλος του στο σχέδιο Ανάν και στην ακύρωση της Συμφωνίας του Ελσίνκη. Ανέκδοτα περιστατικά με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, γράφει η Εστία στο άρθρο που υπογράφει ο Μανώλης Σκοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Σχολεία γκέτο για τα κακά παιδιά». Με συνταγές μοντέρνων αναμορφωτηρίων, η εθνική στρατηγική για τη βία των ανηλίκων. Αντιγραφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα μέτρα που παρουσιάστηκαν. Ακόμα σκληρότερη και ταξική κατηγοριοποίηση σχολείων, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Κοινωνική εργασία εντός του σχολείου αντί αποβολής. Τα πιλωτικά τεχνικά γυμνάσια για τους μαθητές χαμηλών επιδόσεων. Κατά την κυβέρνηση κακός μαθητής, ίσον παραβατικός μαθητής, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και νέο αδίκημα, κακούργημα, η στρατολόγηση ανηλίκων για την τέλεση εγκλημάτων. Ακόμη, Μέση Ανατολή, έτοιμα για νέο όλεθρο, τα άρματα του Γεδεών του Ισραήλ, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Το μανιφέστο Τέμπη, δεν υπάρχει πιθανότητα παραποίησης των βίντεο. Μπαράζ διαψεύσεων για τον Ιταλό ειδικό που αγκάλιασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνέντευξη φωτιά του Βασίλη Καπερνάρου στο μανιφέστο. Δυστυχισμένοι καιροσκόποι και αποτυχημένοι τυχοδιώκτες, όσοι εξακολουθούν να αμφισβητούν τη γνησιότητα του βιντεοληπτικού υλικού. Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω «Εθνική στρατηγική για την παραβατικότητα ανηλίκων, κοινωνική εργασία, τεχνικά γυμνάσια και Kids Wallet». Η Ελεύθερη Ώρα, πανευρωπαϊκή στροφή στην πατριωτική ριζοσπαστική δεξιά. 40% ο Ρουμάνος Βελόπουλος, εντός εισαγωγικών η λέξη Βελόπουλος. Γιατί η εκλογή του Τζορτζ Σιμιών μπορεί να αλλάξει τα πάντα στην Ουκρανία και να ενισχύσει το αντιγουόκ μέτωπο. Έφτασε η ώρα να αναλάβει τις ιστορικές της ευθύνες η ελληνική λύση, ενώ διαλύεται η νίκη και βυθίζεται η φωνή λογικής, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Νέος Ατίλας Ερντογάν στην Κύπρο». Πώς εδραιώνει την κυριαρχία του στα κατεχόμενα, στέλνοντας μήνυμα ότι αυτός είναι το αφεντικό. Πόσο άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας ετοιμάζεται να χαλάσει τα σχέδια του Σουλτάνου. Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ποινές σε κουκουλοφόρους και σε ΑΕΗ που δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Και η ναυτεμπορική, άλμα δανείων με άρωμα ανάπτυξης. Εισηγμένες, συν 20% ο καθαρός δανεισμός το 2024, συν 23% τα μακροπρόθεσμα, μείον 21% τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Συνταγματικά έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τα τεκμήρια φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες». Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ήξερες ότι είμαστε το μοναδικό είδος που αναζητά την επαφή με τους γύρω του σε τέτοιο βαθμό? Γιατί όμως η ανάγκη για σύνδεση είναι τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα μας? Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ τη δύναμή της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο. Μια ένωση που έρχεται για να σε βοηθήσει να πετύχεις περισσότερα, προσφέροντάς σου ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις. Συνδέσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα, σε ό,τι ονειρεύεσαι. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Μήπως ήρθε η δική σας σειρά να κερδίσετε στο Προτέρια Power Giving? Κι όμως δεν χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται Προτέρια. Η πέμπτη κλήρωση έρχεται στις 9 Μαΐου και ακόμη ένας υπερτυχερός θα κερδίσει 50.000 ευρώ. Άλλοι 10 νικητές θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και 100 τυχεροί θα ξενιάσουν, αφού δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας για ένα χρόνο. Αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις που συνεχίζονται για όλο το 2025, γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr ή στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο πρώην υπουργός, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για έναν μεγάλο Έλληνα, έναν σημαντικό Έλληνα, τον Πέτρο Μολυβιάτη, που έφυγε από τη ζωή.
Behind the bedroom door, now it's so.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, εκπρόσωπο της Ελλάδος σήμερα στην UNESCO. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουμουτσάκο, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
Σας παρακάλεσα σήμερα να είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο για να μιλήσουμε για αυτόν τον σημαντικό Έλληνα, τον μεγάλο Έλληνα, τον Πέτρο Μολυβιάτη. Εσείς ήσασταν πολύ κοντά του, μάλιστα στο ξεκίνημα της διαδρομής σας είχατε διατελέσει και διευθυντής του πολιτικού του γραφείου όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, καλά δεν θυμάμαι?
Όταν ήμουν υπουργός εξωτερικών,
ήσασταν εκπρόσωπος τότε.
Ήμουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Διευθυντής του γραφείου του πότε ήσασταν?
Διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου ήταν ο πρέσβης κύριος Ράλης. Όταν ήταν υπουργός. Εγώ ήμουν εκπρόσωπος τύπου, ήμασταν οι δύο πιο στενείς συνεργάτες του Πέτρου Μολυβιάτη.
Μάλιστα. Επομένως, λάθος, κάπου θυμόμουν ότι ήσασταν και στο διπλωματικό του γραφείο. Ήσασταν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τότε, λοιπόν.
Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά πάρα πολύ στενά, όπως καταλαβαίνετε, κάθε εκπρόσωπο
είναι
πάρα πολύ στενά.
Είναι πολύ κοντά στον υπουργό. Ναι, ναι.
Και μάλιστα όταν επέστρεψε στην κυβέρνηση Πικραμένου για ένα χρονικό διάστημα, τότε ήμουν ευρωβουλευτής, ζήτησε να ταξιδέψω μαζί του τότε στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στο Σικάγο, που ήταν πολύ κρίσιμη συνάντηση, και μάλιστα τότε είχε και έναν μακρύ διάλογο άτυπο που ποτέ δεν εμφανίστηκε στα μέσα και στη δημοσιότητα. Ένα μακρύ διάλογο τότε με την Άγγελα Μέρκελ. Και εκείνος ο διάλογος, μπορώ να σας πω, ότι είχε πολύ θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που η Γερμανία μετά αντιμετώπισε μια σειρά από ζητήματα της χώρας μας εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο.
Πώς ήταν ο χαρακτήρας του? Θέλω να πω, εμείς που δεν υπήρξαμε κοντά του, δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο Πέτρο Μολυβιάτη, γνωρίζουμε μόνο το διπλωματικό και πολιτικό του έργο.
Να ξεκινήσω από αυτό όμως και να πω ότι ήταν ένας πραγματικά υποδειγματικός δημόσιος άνδρας. Με ακλόντο πατριωτισμό και ανεπίληπτο ήθος. Ήταν πραγματικά ένας φάρος ευθύνης και μετριοπάθειας. Και αυτά, ξέρετε, δεν φαίνονται πάντα στις δημόσιες δηλώσεις, γιατί ήταν άλλωστε πάρα πολύ φιδωλός στις δημόσιες δηλώσεις και συνεντεύξεις. Αυτό το ζήσει.
Μιλούσε πάρα πολύ σπάνια, αυτό το έχω ζήσει. Του έχω τηλεφωνήσει πολλές φορές για να ζητήσω τη γνώμη του για μεγάλα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Μου την έλεγε πάντα ευχαρίστως, αλλά κατέληγε έτσι με εκείνο το χιουμοριστικό και διπλωματικό του τρόπο. Εγώ λειτουργώ σαν σύμβουλό σας, δεν κάνω δηλώσεις, μου έλεγε. Δεν κάνω δηλώσεις. Σας ενημερώνω για να ξέρετε πώς έχουν τα θέματα.
Και αυτά τα οποία πίστευε τα μοιραζόταν με τους ανθρώπους που ήταν κοντά, και πρέπει να σας πω ότι και ως άνθρωπος είχε μια διαρκή έννοια για τα θέματα του τόπου. Με πολύ καθαρή κρίση, με μια στρατηγική σκέψη, πραγματικά συγκλονιστική, απάβγασμα μεγάλης γνώσης των διπλωματικών θεμάτων, αλλά και μιας κρίσης για την ιστορία. Και αυτά ήταν οι δύο μεγάλες και πολύ ισχυρές πηξίδες του στην πολύ καθαρή ματιά που είχε για τα πράγματα. Μου είπατε πώς ήταν ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος, ο Πέτρος Μολυβιάτης ήταν ένας άνθρωπος που γοήτευε, σε κατακτούσε. Σε κατακτούσε πρώτα απ' όλα με την απλότητά του. Σε κατακτούσε με την καθαρότητα της σκέψης του και την συμπυκνωμένη σε πολύ λίγες, αλλά με βαθιά σοφία λέξη, συμβουλή του σε πολλά πράγματα. Μιλούσατε, το ξέρω ότι μιλούσατε, και το έχετε ζήσει. Δεν χρειάζεται με τον Πέτρο Μολυβιάτη, δεν χρειαζόταν ποτέ να μιλάς ώρες.
Μιλούσα πολύ τακτικά μαζί του και έχετε απόλυτο δίκιο. Με μεγάλη συντομία πάντα εξέφραζε την άποψή του και ήταν αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι, to the point. Ήτανε πάντα στην καρδιά του θέματος.
Απολύτως. Άλλωστε δεν του άρεσαν και οι μακρές ανούσιες κατά την κρίση του συζητήσεις, ενώ έβλεπε το ουσιαστικό μπροστά του και πολύ ξεκάθαρα.
Η σχέση του με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ήταν μια σχέση που τον καθόρισε.
Απολύτως και ιδιωτικά αναφερόταν πάρα πολύ σε αυτή την επικοινωνία, με πτυχές και αποχρώσεις που δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας και δεν θα το δουν γιατί εκείνος δεν το ήθελε, αλλά ήταν μια σχέση η οποία ήταν καταλυτική. Καταλυτική για τον τρόπο που εκείνος είδε τον ρόλο του ως δημοσίου λειτουργού και αφοσιωμένου δημοσίου λειτουργού δίπλα σε ένα πρόσωπο το οποίο πίστεψε και το οποίο υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο προεδρικές θητείες του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, δηλαδή και το δεξί του χέρι.
Και μάλιστα όταν του είχε προτείνει, αυτό μπορούμε να το πούμε, όταν του είχε προτείνει να αναλάβει Γενικός Διευθυντής του γραφείου του και ως Πρωθυπουργός, ο Πέτρος Μολυβιάτης είπε: εγώ είμαι διπλωμάτης, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να λάβω αυτή τη θέση που μου λέτε, διότι δεν το γνωρίζω. Και του είπε ο Καραμαλής: εντάξει, έλα αύριο να τα πούμε. Και σκεφτόταν όλο το βράδυ ο Μολυβιάτης πώς θα απαντήσει και πώς θα πει όχι στον Καραμαλή. Όταν έφτασε την άλλη μέρα το πρωί, τον είδε ο Καραμαλής, του είπε καλημέρα και του δώσε ένα χαρτί. Πάρε τον διορισμό σου. Επομένως, και έλεγε πάντα, σκεφτόμουν έμεινε ένα ολόκληρο βράδυ άϊπνος για να σκεφτώ πώς θα μπορέσω να πω όχι, το οποίο λύθηκε όταν του έδωσε με το καλημέρα την τοποθέτησή του στην θέση του διευθυντού γραφείου του.
Ναι, ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, με αυτή την δυνατότητα που μου δίνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μιλώντας για τον Πέτρο Μολυβιάτη, να μιλήσουμε και για ορισμένες θέσεις παρακαταθήκες.
Έχουμε ένα-δύο λεπτά μας έχουν απομείνει.
Πολύ γρήγορα. Θα πω ότι η πηξίδα του στα θέματα τα διεθνή της χώρας και την εξωτερική πολιτική ήταν ένα σημείο του εθνικού συμφέρον. Και η πολιτική του πηξίδα έδειχνε επίσης ένα σημείο που ήταν η εθνική ομοψυχία. Όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου πολιτικά βήματα, μου έδωσε δύο συμβουλές που θα τη μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας. Πρώτη συμβουλή. Μην επιτίθεσαι παιδί μου ποτέ σε πρόσωπα. Μόνο σε πολιτικές. Τώρα στην πολιτική. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι επίθεση σε πρόσωπα, αλλά σε πολιτικές. Εκεί βρίσκεται το ουσιαστικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Στις ιδέες και στις θέσεις. Εκεί καλείται να σταθεί ο σοβαρός πολιτικός. Οι προσωπικές συγκρούσεις και οι αντιδικίες ούτε ωφελούν, ούτε οι πολίτες τις τιμούν. Αυτή ήταν μια πρώτη συμβουλή και νομίζω ότι μπορεί δημοσίως να υποθεί σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάει ο τόπος. Και μια ακόμα. Όταν υπηρετείς την αντιπολίτευση, να θυμάσαι πάντα πως όποιος αντιπολιτεύεται σαν εισαγγελέας καταλήγει αργά ή γρήγορα να κυβερνά ως κατηγορούμενος.
Πολύ δυνατή φράση αυτή και με μεγάλη αλήθεια.
Η εθνική ομοψυχία για τον Πέτρο Μολυβιάτη δεν ήταν μια θεωρητική επιδίωξη. Ήταν μια στάση ζωής, αναγνωρίζοντας πάντα και τις διαφορές και τις εντάσεις που υπάρχουν, πίστευε ότι δεν θα έπρεπε ποτέ αυτές να εκφράζονται με έναν τρόπο που θα ανέτρεπε τον ήπιο πολιτικό βίο. Ο ήπιος πολιτικός βίος για τον Πέτρο Μολυβιάτη ήταν προϋπόθεση ενός λαμπρού εθνικού βίου. Αναρωτιόταν ο ίδιος και μάλιστα με λύπη πολλές φορές. Όταν αλληλοσπαρασόμαστε στο εσωτερικό, πώς μπορούμε να απαιτούμε σεβασμό από το εξωτερικό? Νομίζω ότι αυτές είναι ορισμένες σκέψεις
που χρειάζεται
να μείνουν στο δημόσιο διάλογο, που θα βοηθήσουν.
Ευχαριστώ.
Εάν γίνουν κτήμα όλων μας.
Ευχαριστώ θερμά τον πρώην Υπουργό, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, που έκανε και μεγάλη επιτυχία πρόσφατα, και να τον συγχαρούμε, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, με την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας για την ελληνική γλώσσα. Με καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
Να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί. I'm not good at a one-night stand.